Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu og síðan háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson.
Virðulegi forseti, við stöndum á mjög merkilegum tímamótum í þessari umræðu fjárlögin. Því að í fyrsta sinn er komin fram ríkisstjórn í landinu sem að sýnir það í verki að hún lítur á það sem sérstakt markmið að auka fjölbreytnina í atvinnulífinu og styðja greinar sem hafa mikla möguleika til vaxtar í framtíðinni. Undir þessum lið erum við að fara vítt yfir sviði. Það er búið að leggja fram merka tillögu stuðning við kvikmyndageirann og hér er undir tónlistin, bókmenntirnar, hönnunin, myndlistin og svo framvegis. Ég vil sérstaka athygli vekja á því að hér er lagt til að 20 milljónum króna verið varið í útflutningssjóð tónlistarinnar. Þetta er reyndar ekki ný hugmynd. Stóð til á sínum tíma þegar Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur voru í ríkisstjórn. En þá, og það er lykilatriði málsins, þá dó þessi hugmynd drottni sínum í pólitískum átökum, lágkúrulegum pólitískum átökum milli ráðherra í ríkisstjórninni. Hér er ríkisstjórnin samhent það að standa við bakið á skapandi greinum og við sjáum þess skýr og góð merki í þessari tillögu.
Guðmundur Steingrímsson, háttvirtur þingmaður, tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.